რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda yağış niyə belə fəsad törədir? Ekoloq Telman Zeynalov izah eləyir. Gələn il icbari tibbi sığortanın tətbiqi nə qədər realdır? Çünki hər il elə bundan danışılır. Milli Məclisə Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli deyir ki, ehtimal çox böyükdür. Bu sığorta 200-ə qədər xidməti əhatə eləyəcək. Bakıda keçirilmiş sorğu, müasir müəllimlərin nəyini bəyənmirsiniz? Müsavat partiyasının namizədlərinə əngəllər törədilir. Arif Hacılı jurnalistlərə hesabat verir. Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə Bakıdakı bu son yağışlarla bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bakıda günün əsas hadisəsindən, yağışdan, bu yağışın törətdiyi fəsadlardan başlayırıq. Bakıda hətta güclü olsa belə yağış yağanda niyə bu qədər problem yaranır? Ən böyük problem yəqin ki, kanalizasiya sistemindədir. Ekoloq Telman Zeynalov yağışın Bakıda törətdiyi fəsadları belə izah eləyir.
Kommunikasiya sistemləri bir bağı genişləndirmək lazımdır. Əgər orada harrasa 200 düymədirsə, onu eləməlidir 2 metr, 3 metr tunel kimi eləməlidir ki, yağan yağış hamısı tunellə axısın, geçsin lazım olan yerə. Çünki bir saat ərzində yağan milyon kubometrlərlə suyu dindiki kommunikasiya sistemi ötürə bilmir, gülüş atmır. Çünki 10 dəfə, 15 dəfə artıq su gəlir. Ancaq onun, mən deyərim, diametri harırsa 200 mm, 20 cm, 30 cm, o gülüş atmır onu ötürməyə. Ona görə olan diametri metr yarım, 2 metr, 3 metr olmalıdır. Çünki kommunikasiya sistemləri hamısının ağzı Lapani şoklar ağzına qədər doludur, plastik sulkalar onlar ağzına qədər doludur. Kimin ağzına gəlir, orada atır. Su da gəlir, onları atır, doldurur, qabanı kəsir. Buna görə də su ötürücü bizə kommunikasiya sistemindən çox zəifdir. Kommunikasiya sistemindən nə qədər pul bıraqılır? Nəzarət edilən qurum varmı? Yox. Kim nəzarət edir ki, onlar eləyirlə bunu eləm bilər? Pullar bıraqılır, pullar itir, pullar yiyir. Ancaq iş yox, nəsəsi sıfırdır. Ona görə də bu vəziyyətlərdir. Əgər dövlət qurumları özləri, öz aldığı pullarını xərcləməyib, etiraf edirlər ki, bizə bərbat vəziyyətlərdir, onlar hamısı məhkəməyə vermək lazımdır. Niyə vaxtında yerinə girməmişsiniz, pul bıraqmış sizə, niyə yerinə girməmişsiniz, məsələn, həll eləməmişsiniz, niyə görə şəhər suyun içində boğulmalıdır, qalmalıdır, niyə görə əhali əziyyət çəkməlidir, əhalinin binaların patvalları suyla dolmalıdır, nəmişli olmalıdır, duvarlar sökülür, hamı sökülü təzə remont tələb olunur deyə. Onu məmurlar yerinə girmirlər, verdi tapşırıqları, çünki nəzarət yoxdur. Əgər Rusiyada prezidentin yanında vətəndaş şurası yaradılıbsa, bizə prezidentin yanında da vətəndaş şurası yaradılmayıb. Prezident sərəncam verir ki, vətəndaş şurasını öz yanında yaratmaq üçün bütün nazirliklər yaratmalıdır əvvəllər öz yanlarında. Mədəm 2 dənə ya 3 dənə nazirlik yaradır.
Bunu ekoloq Telman Zeynalov deyir. Azadlıq Live-da Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Görək dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar. İbrahimova Şəfa yazır. Səhv eləmirəmsə 2003-2004-cü illərdə küçələrə salınıb, amma su axarları qoyulmayıb. Bu, bilirsiniz, nəyə döndü? SSR vaxtında Azərbaycanda yaşayış binası tikilmişdi, amma kanalizasiya sistemi yaddan çıxmışdı. Bu vaxtda hətta Mozalanda da çəkilişlər olmuşdu. Aytən Həsənova yazır, deməli, bu üstü bəzək Azərbaycandır, gərək bizdə həmişə yay olsun. Zamiq Mikayılov yazır, elə danışırsınız, bu tək bizdə deyil. Bəzi ölkələrdə də bu qədər sel olduqda bu mənzəriyə rast gəlinir. Gülşən Zəhra Aşiqi yazır, Allah hamıya kömək olsun, dəhşətdir. Bir dənə o yola turba qoymayıblar ki, su kanalizasiyaya geçsin. Nahid Niftəliyev yazır, axşam AzTV-də baxdım, yağış dağıdır şəhəri. Bu inkişaf kör qızın necə dəqiq iynədən sapı keçirməsinin tərifidir. Füzuli Çələbi yazır, gedin bir dənə gəmi alım, kreditə versələr bomba olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Başqa ölkələrin adı çəkildi, burada dinləyicilərimizin yazdıqlarında. İnkişaf eləmiş ölkələrdə belə hadisə olanda səbəbindən asılı olmayaraq dəyən ziyanı sığorta ödəyir. Azərbaycanda sığorta belə ödənişlər eləyirmi? Növbəti söhbətimiz sığorta barədədir, icbari tibbi sığorta. Gələn ildən icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaq mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn il icbari tibbi sığortanın tətbiqi nə qədər realdır? Çünki hər il bundan danışılır. Elə keçən ildə bu barədə deyilirdi ki, müxtəlif rəsmilər deyirdilər ki, gələn il, yəni bu il İcbari tibbi sığorta mütləq tətbiq olunacaq, ancaq tətbiq olunmadı. İndi Maliyyə Naziri Samir Şərifov da dedi ki, gələn il icbari tibbi sığorta tətbiq oluna bilər. Göründü kimi o yenə də qətiliklə demir, deyir, ola bilər. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli Azadlıq Xilafa deyir ki, ehtimal çox böyükdür. Bu sığorta 200-ə qədər xidməti əhatə eləyəcək. Onunla söhbətə qulaq asaq.
Qanun qəbul olunub. Bu dəqiqə onun icra mexanizmi hazırlanır Nazirlər Kabinetində və ehtimal var ki, ola bilər işləsin.
Hadi müəllim, keçən ildə deyilirdi ki, gələn il
deyilirdi. Orada problemlər olur, narahat vəziyyətlər var, məqamlar var ki, onları biraz işləmək lazımdır üzərində. Orada sövlükdə bizdə səhiyyənin maliyyələşməsi kökündən dəyişir. Yəni bu belə belə ciddi bir məsələdir. Ona görə biraz vaxt istəyir, biraz daha təkmilli. Məsələn, Rusiyada bəzi bu tibbi sığortaya keçiblər, orada nöqsanlar var. Ölkələrdə gedən nöqsanları yoxlayırıq. Biz bir sıra ölkələrin Xorvatiyaydı, Pribaltika ölkələrinin, Türkiyənin bizdə seminar müşavirəsini keçirdik onların iştirakı ilə. Orada olan təcrübəni öyrəndik. Yəni bu günləri bu addımı dünyada atıblar, amma bəzi ölkələrdə ciddi nöqsanlar olur. Bu nöqsanları biz aradan götürmək istəyirik ki, bizim qanunumuz daha təkmil olsun. Qanun deyəndə ki, qanunun işləməsi daha təkmil olsun.
Yəni gələn il realdır mı sizin fikrinizcə?
Ehtimal var, ehtimal var ki, olsun da. Ehtimal var. Amma bu pilot ola bilər, kütləvi ola bilməz. Pilot ola bilər, pilot.
Bəs prinsipi necə olacaq? Yəni burada işləməyənlər də var.
Onun da qaydaları var da, işləməyənlərin də qaydaları var. Orada hamısının qaydaları var, o qaydalar nəzərdə tutulacaq. Hansı növ müalicə, təxminən 200 növ tibbi müalicənin 200 növü əhatə oluna biləcək. Və burada da əlbəttə sığorta elementləri də var, tibbi sığortanın eyni zamanda büdcədə maliyyəçinin elementləri də var.
Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yenidən günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Günün sualı, Bakıya yağan yağışlar, bunların törətdiyi, bu yağışların törətdiyi fəsadlarla bağlıdır. Bakı niyə yenə belə yağışa hazır deyildi? Kənan Hüseynov yazır, güya yol düzəldiblər, heç yerdə kanalizasiya sistemləri işləmirdi. Bunların bunlar hardan tapıb gətirirlər bu mühəndisləri? Bəyim İsmailova yazır, Sovetin vaxtında küçələrin kənarında arx yerləri olurdu. Ora həmişə təmiz olurdu, yağış nə qədər yağsa da yuxarı qalxmırdı. Küçələrdə su qalmırdı, axıb gedirdi kanalizasiyada öz yerində, yağış yağanda adama ləzzət edirdi. İndi olmayan o arxların yeri görünür. Yağış yağanda hamının keyfi pozulur, çünki hamı suyun içində üzür. Ədalət Cəfərov yazır, Bakıda olan lüklar başqa lüklardır, kanalizasiya sistemi deyil. İsrafil Nat yazır, bax belə 5 dəqiqə yağdı, yağış balot oldu, bataqlıq oldu, bu nə yoldu, yenə yolu çəkirlər, amma kanalizasiya sistemi yoxdur. Vaga Mika yazır, yaxşı ki, məndə rezin balaca balıqçı qayığı var. Anar Əliyev yazır, analoqu olmayan inkişaf. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. İndi isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuya, sorğu barədə həmin sorğu müəllim günü ilə bağlı idi. Müəllimləri oktyabrın 5-də müəllim günü münasibəti ilə təbrik elədi. Eyni zamanda gənclər arasında sorğu keçirdik ki, Bakı küçələrində müasir müəllimlərdə nədən xoşunuz gəlmir?
Azərbaycanda müəllim olmaq aslında biraz müşkül məsələn, yəni bildiyin survivor-da yaşamaq kimi bir şeydir. Məsəl üçün, yəni düşün, yəni 150 manat maaşasan, 3 baş ailə saxlamalısın və məcbur olursan, yəni ikinci bir işə girirsən.
Məktəb uşaqlarını yaxşı hazırlaşdıra bilmirlər, öz fənlərindən yaxşı təhsil deyə bilmirlər deyə, yəqin ki, uşaqlar əlavə repetitor yanına gedirlər, hazırlığa gedirlər. İnstitut müəllimlərindən isə danışmağa ehtiyac yoxdur, yəni ki, müəyyən qaydalarla, illegal qaydalarla belə deyərdim, biz imtahanlar həll edə bildiksə, deməli artıq burada müəllimlərdən bir söhbət gələ bilməz.
Onuza gəlməyən cəhətlər ola bilməz. Çünki Azərbaycan müəllimləri çox sabahlıdır. Elə olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycanda bu boyda sabahlı insan olmazdı. Xoşa gəlməyən xüsusiyyət ola bilər ki, biraz rüşvətxordurlar. O da yəqin ki, az maaş alırlar ondan irəli. Gəlir. Daha çox maaş verilsəydi müəllimlərimizə daha yaxşı olardı.
Əsas odur ki, rüşvətxorluq olmasın. Rüşvət götürməsin. Uşaqlara normal sabah versin. Çünki bizim gələcəyimiz uşaqların gələcəyi müəllimlərdən asılıdır.
Uşaqların cəzalandırılması, hətta müəllimlər uşaqları bəzən vurur. Bunları qınayıram.
Xoşu gələn də odur ki, əsr müəllimlər, yəni əsr təhsil verməyə bacarlar. Bir də bizim müəllimlərdə risk qədərindən böyük yoxdur.
Əslində müəllimlərin bəyəndiyim bir xüsusiyyəti yoxdur, çünki semestrin axırına kimi bütün tələbələri süründürürlər, semestrin axırında pul istəyirlər və süründürməyə ilk öncə dərsdən qovmaqla başlayırlar.
Yəni, öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirə bilirlər. Yəni, yetərli deyil, kifayət qədər biliyə, elmə malik deyirlər. Yəni.
Müəllimlərin məsəl üçün söz verirlər ki, maaşlarını qarşısınlar, aldıra bilməkdir. 100 manatla 150 manat qoyulur. Ciddi də olmalıdır, birində qalxır. Ona görə müəllimlər bu saat çox məsəl üçün gedirlər, biz özlərini alçaldırlar. Qulluq vaxt məsələsində, bilim, şagirdlərə məsəl üçün belə başqa üçün. Onlar öz müəllimlərini itirirlər. Yəni, bunlar onların özündən daxil olur. Yəni, yaşamaq istəyirlər.
Savadlı kadrlara yer az verilir. Qoca nəsil, yəni müəllimlərə daha çox yer verilir. Bunu deyərdim ki, məsələn, qoca nəsil müəllimlərin köhnə metodları daha da uyğun deyil də modern səviyyə.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bunun videosu da var. azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Qarşıdan isə parlament seçkiləri gəlir. Namizədlərin qeydiyyata alınması prosesidir. Ancaq burada müxalifət partiyaları onların namizədlərinə törədilən əngəllərdən danışırlar az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsavat Başqanı Arif Hacılı Müsavat Partiyası namizədlərinə törədilən əngəllərdən danışıb.
Və bizim iştirak ettiğimiz seçki kampanyalarında elde ettiğimiz neticeler, seçkileri boykot ettiğimiz halda elde ettiğimiz neticelerden həmişə üstün olur. Həmişə cəmiyyətin mənafələrindən daha uyğun olur. Biz hesab etmirik ki, Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak etməklə Azərbaycanda hökmən həlledici bir dönüşə layiq olacaq. Ancaq biz bilirik ki, Müsavat Partiyası bu fədakarlığını göstərməklə, Azərbaycanın seçki dairələrindən əksəriyyətindən namizədlərini irəli sürməklə, Azərbaycan cəmiyyətinin müqaviməti davam etdirdiyini həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm beynəlxalq birliyə nümayiş etdirəcək. Bütün dünya görür ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda fədakarlığa hazır olan siyasi partiya var, siyasi təşkilat var. Azərbaycanın bütün ərazisində, bütün təqiblərə, təziblərə baxmayaraq, seçki prosesi aparmaq gücündə olan, seçki prosesi aparmaq üçün kifayət qədər yetərli hərəkət etmək imkanına malik olan strukturlu partiya var, təşkilat var. Bunlar çox vacibdir. Azərbaycan cəmiyyəti müqaviməti davam etdirməlidir. Biz müqaviməti davam etdirməliyik və müqaviməti genişləndirməliyik. Seçkilərin boykot edildiyi halda cəmiyyətin əsas qəbul etdiyi mesaj ondan ibarət olur ki, müxalifət yoxdur, hakimiyyət də hansı qanunsuzluqlar istəyirsə, həmin qanunsuzluqlara yol verir. Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak etməklə göstərir ki, müxalifət var, bütün ağır şəraitə baxmayaraq, Bu iqtidara qarşı müqavimət göstərmək gücündə olan, iqtidarında olan, cəsarətində olan siyasi qurum var, adamlar var, fədakar insanlar var. Sadəcə olaraq hakimiyyət dairələri zorakılıqla bu qüvvəni əzərək qanun pozuntularına yol verir.
Bunu Arif Hacılı deyir, Müsavat Partiyasının başqanı. Müsavat Partiyasının olan namizədlərə hansı əngəllər törədilib, bu barədə məlumatlar müxtəlif vaxtlarda Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, onlarla tanış ola bilərsiniz. Günün sualı isə Bakıda yağışlarla bağlıdır. Rico Hüseyin yazır, əvvəla bütün ölkələrə belə yağış yağmır, başqa ölkələr analog olmayan yollar söhbəti eləmir. 1-2 saat yağış yağan ölkələr də var ki, orada müəyyən çətinliklər yaransa da dövlət tez tədbir görür. Azərbaycanda 15 dəqiqə yağış yağdı, məmurların analogu olmayan inkişaf yada düşdü, indi yaltaqlar hardadır, tərifləyində indiki inkişafı. Sənan İqbalzadə yazır, burada nə var ki, onda Yaponiyanı, İstanbulu da lağa qoyaq. Təbii olan şeydir. Arif Cavadov yazır, bunların inkişafı, iqtisadiyyatı, siyasəti hamısı bugündədir. Talayıb dağıtmaqdan başqa bir şey bilmirlər. Mehman Əliyev yazır, Bakının eybini yay örtür. Bəkir Hüseynov yazır, Azərbaycanın hansı şəhəri və rayonu yağışa hazırdır ki, ancaq yalan danışmağa vərdiş eləyiblər. Hafiz Əliyev yazır, Bakıda ancaq məişət kanalizasiyası var, yağış kanalizasiyası yoxdur. Tikmək istəmirlər, kifayət qədər vəsait tələb eləyir, gəlir də vermir. Murad Babayev yazır, Azərbaycan çox inkişaf eləyir, bunu Bakıya gələn qonaqlar da deyir. Don Elçino yazır, güclü yağışın çox güclü yağışdan qorumayanların günahıdır bu mənzərələr və hadisələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Qəbələ Futbol Klubunun baş məşqçisi Roman Qriqorsu Qurban Qurbanovun penalti ilə bağlı qərarına münasibət bildirib. Ukraynalı mütəxəssis Xəzər Lənkəranla oyundan sonra deyib ki, Qurbana çox böyük hörmətim var və çox peşəkar insandır. Belə bir addım atması isə onu daha yüksəklərə qaldıracaq. Bunu hakimlərə hörmətsizlik kimi yox, futbolda böyük hadisə kimi qəbul eləmək lazımdır, deyə o vurğulayıb. Qeyd eləyək ki, Premier Liqanın Inter Qarabağ görüşündə hakim yanlış penalti təyin edib. Baş hakim Elvin Əskərov 90-cı dəqiqədə Yorgi Lomayanın Ronaldo Silva qarşı köbut oynadığını əsas gətirərək penalti zərbəsi təyin edib, amma Elvin Məmmədov Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun tapşırığı ilə topu qəsdən kənara vurub. Qurban Qurbanovun bu adımı sosial şəbəkələrdə də böyük müzakirələrə səbəb olub, yüksək qiymətləndirilib. Barcelona'nın texniki katibi Roberto Fernandez komandanın futbolcusu Neymar'ın gələcək kariyerasından danışıb. Qolaz'ın məlumatına görə o, Radio Kataloniya'ya açıqlamasında Braziliyalı futbolcunun bütün kariyerasını Barcelona'da keçirmək istədiyini bildirib. Neymar'la yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Hər hansı problem çıxacağını düşünmürəm. Neymar'ın kariyerasını Barcelona'da başa vuracağına şübhəm yoxdur. O da uzun illər Barcelona'nın formasını giymək istəyir və bunu hər gün bizə nümayiş etdirir, deyə o vurğulayır. Neymar Barcelona'ya 2013 ildə Santos'dan transfer olunub. Barcelona'nın hücumçusu Lionel Messi'nin isə yeni butsuları təqdim olunub. Adidas şirkətinin hazırladığı butsunun dizaynı hamının marağına səbəb olub. Adidas Messi 10-10 adlandırılan yeni butsulardan 100 cüt buraxılacaq. Bunun 89-u satışa çıxarılacaq. Biri Messi'yə, 10 isə gənc yeni futbolçulara veriləcək.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress...
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Həmin sualı xatırladım ki, Bakıya yağan yağışlarla onların törətdiyi problemlərlə bağlıdır. Orxan Zakirli yazır, hamı da Venesiyaya getmək istəyir. Ağzımızın içindəki bu gözəlliyi görə bilmirik. O, bunu ironiya ilə yazır. Teymur Əkbərov yazır, bəs şəhərin kanalizasiya sistemi yoxdur, varsa nə işinə baxır? Azər Ağayev yazır, yaxşı olar, Mağıl Fəhli üçün iş olar. Elşad Hüseynov yazır, olsun da sizdə hər şey şişirdir, su aydınlıqdır. Türkistan əlləri yazır, nə olacaqdı 5 dəqiqədən çox yağsaydı, dünyanın sonu deyil və bizdən onun gəmsinə yığışası olmayacaqdı, 5 dəqiqədən çox yağsaydı. Kazımov yazır, Lənkəranda belə yağırdı, hətta qəza baş vermişdi. Elza Nəcəfli yazır, amma mən belə havanı çox sevirəm. Abdullah Abbasov yazır, qalada xidmətdəyəm, burada yağır, Allah bütün hərbçiləri saxlasın. Günel Mahmudova yazır, yağış bərəkətdir, gözəldir, qoyun yağsın da nə ziyanı var. Məmmədova Gülsüm yazır, mən yatmışdım, heç nə eşitmədim. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, videolara baxmaq olar. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Küçelere su serpişen, küçelere su serpişen, yar gelende taz olmasın, yar gelende taz olmasın, küçelere su serpişen, yar gelende taz olmasın, yar gelende toz olmasın.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün Moisminit qadatsəmi, Romilic Muamzadəş Kün Makolegibma, Radio Tavusuklavis, Azərbaycanın Samsaqlıqda. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մուսմինետ Ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.